Det er dejligt at være her, og jeg er som sagt præst ude i Fårevejle Vestpå, en lille by der. Og der har vi glæden at have besøg af Svend Straarup jævnligt, og af Jesper Bramming. Faktisk er han der lige præcis i dag, så vi har sådan set byttet. Og den her kirke, den ligger midt i Fårevejle. Fårevejle er ikke særlig stor, men den ligger midt i, og der foran, der har vi nogle bord-bænkesæt. Og der sidder der nogen, og de drikker alt for mange øller. Det gør jeg aldrig. En halv flaske rødvin fredag, en halv flaske rødvin lørdag. Og så ikke nok med det, når der kommer så meget indenbord, så skal man også have det ud igen. Så de står på vores lille grund midt i byen og tisser. Det gør jeg heller aldrig. Ikke sådan, at folk kan se det i hvert fald. Og naboerne begyndte at komme og brokse over det, fordi det duer simpelthen ikke. Og på den måde, så tænker jeg egentlig, det er bare nogle af dem, det er bare nemt at pege fingre, ikke også? Af dem. For det gør vi ikke. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så den vigtigste i det her liv, det synes jeg, er mig selv. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men mig selv. Jeg er simpelthen så vigtig. Og jeg tænker egentlig, der er sindssygt meget power i det. Jeg tror blandt andet, det er derfor, jeg er en super god far. Fordi jeg ved godt, det giver simpelthen så meget til mig selv at være en super god far. Jeg er en super god ægtefælle. Fordi jeg ved, det giver super meget til mig selv, at jeg er en super god ægtefælle. Og så er der mange ting. Altså, jeg er også god til at løbe, og jeg synes bare, jeg er god til at give mig selv et godt liv. Fordi jeg er simpelthen bare den vigtigste i mit liv. Og jeg var ansat i en skole i 7 år, og der havde vi sådan en proces, hvad skal være sloganet i vores skole. Og det var en skole med adfærdsvanskelige elever, og det slogan, der kom frem, det er, tag dig selv alvorligt. Jeg blev ikke tændt af det, men egentlig, når det sådan ligesom festnede dig, så tænker jeg, det er der simpelthen meget power i. Tag dig selv alvorligt. Du er vigtig. Lad være med at opføre dig så åndssvagt, mand. Du ødelægger dit eget liv på den måde. Opfør dig ordentligt. Kæmp for det, mand. Og nogle af dem, der toppræsterer i verden, det er nogle af dem, der har det allerstørste ego, som bare ved, hvordan er det, at jeg får allermest ud af det her liv? Hvordan er det, at jeg lever ud fra, at jeg er den vigtigste i verden? Og så bliver de bare sindssygt gode. Og så alligevel, hvis det er rigtigt, at det er det, vi kan sige som en meget væsentlig ting om os alle sammen, at vi synes, jeg selv er vigtigst, så bryder det her pegefingersystem noget ned. Så bliver det svært at sige, ja, jamen, det er jo nogle af dem, der lever for sig selv, modsat mig. Nej, det gør jeg også. Og det gælder sådan set også, når jeg beder. Og når jeg læser i Bibelen. Jeg ved bare, det på den lange bane giver mig simpelthen så meget. Og den tekst, jeg skal prædike over, den starter også med, at der er nogen, der peger fingre. Og det er derfor, Jesus fortæller den her historie. Der står sådan her. Alle toldere, og det lyder meget neutralt, men dengang var det jo dem, der var på fjendens hold. Det var dem, der sørgede for, at romerne fik deres penge. De var forræderne. Alle toldere og syndere. Dem, der trådte ved siden af. Dem, der var tydelige syndere. Hold så nær til Jesus for at høre ham. De kunne bare godt lide at være sammen med Jesus. Og farisæerne og de skriftkloge, farisæerne det var nogle af jøderne, som gik meget op i, at man skulle adlyde Gud. Se, hvad skriften sagde, og så gør det. Og de skriftkloge, de gav ondt af sig og sagde, den mand, og det er Jesus, de talte om, tager imod syndere og spiser sammen med dem. Så de kunne pege fingre både af dem, der var store syndere og var toldere, men han kunne også pege fingre af Jesus. Fordi han ville være sammen med dem. Og så synes jeg, det er jo tankevækkende. For mig som præst, de har bare lyst til at være sammen med Jesus. Ej, hvor kunne det være godt, hvis de havde lyst til at være sammen med mig. Eller med min kirke. Nå. Men de peger fingre. Og så er det Jesus, han fortæller dem 3 historier. Og det er den tredje historie, at jeg vil komme ind på. Der står i vers 11. Han sagde også, en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faderen, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og jeg tænker, de første lyttere, der har stået her, specielt hvis det har været nogle af de her jøder, nogle af de her skriftkloge, nogle af de her farisæere, hvis de har hørt den her start af den her historie, det har de, så har de tænkt, det er for galt. Hvad er det for en dysfunktionel familie? Hvad er det for et skarn af et barn? Kommer til faderen. Og altså historien ligger jo op til, det er jo ikke et lille barn, vel? Det er en, der har levet sammen med sin far, som er selvstændig nok til at kunne tage afsted. Du har fået kærlighed, du har fået mad, du har fået omsorg. Og så går du hen til faren og siger, jeg vil gerne have arven. Jeg vil gerne leve, som om du er død. De har bare været dybt forundret over, at man kunne opføre sig så skamfuldt som de her. Og så tror jeg, de er blevet endnu mere forbavsede, når Jesus han fortsætter formuen. For det de havde tænkt, det er, nu er det bare farens opgave at give ham nogle slag, både verbalt og fysisk. Og så står der, så delte han sin ejendom mellem dem. Han gør, hvad sønnen siger. Ja, du får den del af arven, som tilkommer dig. Jeg tror, han har gjort det med smerte, hvis vi går ind i historien. Men han gør det. Og dem, der lytter på, har tænkt, what? Der er noget galt. Og det, som han giver udtryk for, den her søn, det er, jeg vil hellere have dine ting, end jeg vil have dig, far. Det er meget voldsomt. Jeg vil hellere have dine ting, end jeg vil have dig. Og så kommer vers 13, og så tror jeg, at tilhørende har sagt, ja selvfølgelig, den type, ikke? Den type børn der, der står i vers 13. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Ja, ja, den type. De lever selvfølgelig et udsvævende liv. Tænk engang, han har først fået arven, og så øsler han det bort i et udsvævende liv. Det er klart. Og så vers 14 og 15, der begynder de at tænke, ja, okay, nu får vi konsekvensen af det, og det er da meget rart. Og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og passe svin, det var i den sammenhæng ikke en neutral ting. Det var bare ydmygende, ikke? Det er det urene dyr, som jøder ikke vil have noget med at gøre. De vil ikke spise deres kød, de vil heller ikke have noget med dem at gøre. Og det er det, han får som opgave, at passe dem. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Nu er det lige pludselig det der udsvævende, fantastiske luksusliv. Det er blevet afløst af et liv i sult. Og måske har tilhørende sagt, ja, der kan han lære det. Så kan han lære det, mand. Hvor er det bare dumt. Hvor er det respektløst. Og nu betaler du prisen for det. Og så står der i vers 17. Der gik han i sig selv. Gå i sig selv. Han begyndte at tænke nye tanker. Og tænkte, hvor mange daglejere. Daglejere, det var sådan nogle, der kom. Og så arbejdede de en dag, og så fik de deres betaling. Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod? Og her er jeg ved at sulte ihjel. Han tænker sig om, det her det er altså bare dårligt altså. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg er ikke værdig til at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Og selvfølgelig er der en gåen i sig selv, og selvfølgelig er der en ny erkendelse, han får, men han er ikke særlig forandret. Han synes, det han egentlig vil hjem til faren og få, det er ikke faren, det er farens ting. Han vil stadig hjem til farens ting. Han vil hjem og have noget at spise. Så det er stadigvæk det, der er det vigtigste for ham. Bare jeg kan få noget at spise. Og så er der selvfølgelig en erkendelse, jeg har syndet mod himlen og mod min far. Og jeg er ikke værdig til at kaldes søn længere. Men jeg tænker alligevel, hvis faderen vidste, hvad sønnen tænkte, så var det ikke fordi sorgen ville forsvinde. Han vil stadigvæk have sorgen. Han vil bare have mine ting. Han vil ikke have mig. Det er ikke det, han går efter. Han vil bare have et bedre liv igen. Og hvem er det her? Kunne de sidde her? Eller kunne de sidde inde bag skærmen? Jeg tænker egentlig, at det er den, som tror på en Gud. Og som i lang tid opfører sig pænt, fordi på den måde får vi mest ud af livet. Men på et tidspunkt så tænker man, at det er alligevel for kedeligt. Nu skal jeg ud og slå til søren og leve et udsvævende liv. Og så kommer man bare derud, så finder man bare ud af erfaringen, den viser mig. Det var noget høm, ikke? Det var noget dårligt noget, det der. At leve det her liv. Jeg vil tilbage igen. Jeg vil tilbage og leve det gode liv. Jeg vil tilbage i kirken og sidde her, og jeg accepterer at høre kedelige prædikener og være med til kedelige gudstjenester. Fordi det er alligevel bedre, end det jeg var i. Og så står der i vers 20. Så brød han op og kom til sin far. Og vi ved jo selvfølgelig ikke, altså også fordi det er sådan set bare en historie, Jesus fortæller. Der er ikke en far, der har siddet der, som Jesus refererer til. Det er en historie, Jesus han opfinder. Han har et budskab til os. Men så står der alligevel, at faren, eller så brød han op og kom til sin far. Og hvis vi alligevel skulle gå ind i at forestille os, at der virkelig sidder en far, som ser en søn komme, så ved jeg ikke, hvorfor kommer han? Hvad er han ude på? Vil han have flere penge? Eller hvad han er ud af det der? Og dem, der har lyttet på, tænker også, okay, hvis han nu er på vej hen til faderen, hvordan skal faderen så reagere? Nu ser faderen han komme. Han skal i hvert fald stå og vente. Og så skal han vente på at høre, hvad er det egentlig, han siger ham sønnen? Siger han undskyld? Er han ordentligt brødbetynget? Eller har han en eller anden plan for, at det skal blive godt igen det her? Så jeg tror igen, at lytterne, de bliver noget forbavsende, når fortsættelsen er. Mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen, og kyssede ham. Hvad? Han løber. Det gjorde patriarker ikke. Så nogle fornemme ældre, eller de øverste i familien, de løb ikke. Men det gjorde han. Og han omfavner, og han kysser. Han falder ham om halsen. Jeg tror virkelig, folk har tænkt, hvad er der? Det er helt vildt det der. Og så skal vi igen huske, det er Jesus, der skaber den her historie. Og der har jeg opdaget en ting her. Hvis vi kigger i, hvad han havde forberedt sig at sige, så siger han, jeg vil gå til min fader og sige, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg er ikke længere værd til at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Når man så læser, hvad han får sagt, så siger han, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Hvad var forskellen? Ej, man kan komme til at sige fejl og alt muligt. Det duer ikke. Jeg bliver nødt til at sige det. Han fik aldrig sagt, lad mig gå som en af dine daglejere. Og det er Jesus, der laver historien. Jeg tror, Jesus gør det helt bevidst. Han må ikke sige det der. Og faderen brød ham af, inden han får det sagt. Og hvis vi kommer til faderen, så tror jeg, han gerne vil høre på, at vi siger, jeg har syndet mod dig, far. Jeg lytter videre. Hvad har du mere at sige? Jeg er ikke værdig til at kalde din søn. Nej. Men hvis vi har lyst til at sige, jeg vil gerne betale tilbage. Jeg vil gerne gå som en daglejer, og så bare være tjener for dig, og så betaler du mig. No way. Der er ikke plads til, at du skal få lov at betale tilbage. Han vil ikke høre på det. Slut. Jeg tror, det er derfor, Jesus han skaber historien på den her måde. Han får ikke lov at sige det. Han havde forberedt det, men han sagde det ikke. Og så siger faderen til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt. Nu skal der holdes fest. Han får festdragten. Og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd, og der er noget, der kunne tyde på, at den her ring, det er ikke en tilfældig ring, det er en signetring, så han kan skrive under på, at jeg handler på, med faderens penge. Han får så at sige snablen ned i farens formue igen. Ringen til at handle på. Det er jo helt vildt. Og give ham sko på fødderne. Og komme med fedekalven. Og det var altså ikke hver dag, man fik kød. Og slet ikke fedekalven. Nu er der bare en vild fest. Slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Det er helt vildt. Og det var helt vildt for dem, der hørte den her historie, at høre på det her. Og det, der også står i den her tekst, det er, da han levede, som om faderen var død, der døde han. Det er det, Jesus han siger med historien. Da han levede, som om faderen var død, så var han død selv. Åndeligt død. Da han ikke stolede på faderens vigtighed, da han stolede på, at alt muligt andet var vigtigere end faderen, så var han død. Og jeg tænker egentlig, at Jesus han fortæller den her historie med en klump i halsen. For Jesus, han er den fuldkomne storebror. Han er den fuldkomne storebror. Det jeg siger nu, der skal man lige høre efter. Jesus, han kommer og beder, kan jeg ikke få lov at blive fri for at dø på korset? Og så møder han en lukket dør. Grund til, at vores storebror møder en lukket dør, det er fordi, vi ikke behøver at møde en lukket dør. Jesus, han bliver fuldstændig afklædt og hængt på et kors, for at vi kan blive iklædt en festklædning. Hans retfærdighed. Jesus står der i et af Paulus brev til Korintherbrev. Han bliver fattig, for at vi kan blive rige. Det kommer lige om lidt ind på igen. Han bliver fattig, for at vi kan blive evigt, uendeligt rige. Jesus, han hænger på korset og oplever, han er i ørkenen og oplever sult. Han hænger på korset og oplever tørst. Han får lov at drikke eddike. For at vi skal få lov at drikke spise magfede retter og drikke årgammel vin til en evig fest. Jesus, han går i eksil uendelig langt borte. Han er fra sin herlighed, han er sammen med Gud fra al evighed, men han tager i eksil, for at vi kan komme hjem. Så det her, det er en historie, Jesus fortæller. Jeg tror egentlig, han har en del følelser, da han fortæller den. Og jeg tænker egentlig, at der, da sønnen bliver omfavnet og bliver kysset af faren, så kan miraklet ske. Hvis jeg bare er Guds barn, så behøver jeg ikke noget som helst andet. Hvis jeg bare har min far, så behøver jeg ikke noget som helst andet. Og så kan det faktisk ordentligt købet blive sådan, at jeg beder. Jeg læser i Bibelen, jeg er et ordentligt menneske, jeg prøver at være en god far, jeg går i kirke, fordi jeg ønsker at have fællesskab med Gud. For det er nok for mig. Det er nok for mig. Jeg ødelægger ikke for at belønnes, men fordi Gud er min kærlige far. Og så står der i vers 25, men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, festen er i gang. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Der er krise igen. Og hvis vi forestiller os, at faren har 900.000, så er det altså sådan, at den ældste af de her to brødre skal have 2/3. Sådan var det dengang. Og 2/3 af 900.000, det er 600.000. Jeg er skarpt til matematik, ikke? Og hvad skal ham, der er gået afsted, som han har øslet? Han skal have 300.000. De er så øslet bort. Og så har han ovenkøbet begyndt at handle, hvis han har været så øssel til, så kan jeg vide, om han sådan gør den der 600.000 kroners formue mindre og mindre. Og da han så hører, at fedekalven bliver slagtet, og han får lov at være søn igen, hvad er de 600.000 så blevet til? De er igen blevet til 2/3, som så er 400.000 til den ældste søn. What, mand? Der bliver festet for alt det, som jeg skal arve, og så er jeg i gang med at miste 200.000. Jeg vil da også være sur. Jeg gad da ikke gå ind til den der fest. Den koster mig 200.000 at holde og komme ind og drikke lidt vin. Og 200.000, mand. Altså, er det da klart, man bliver vred. Og det gør han også. Den her fest bliver holdt på den ældste søns regning. Og den her komme tilbage og være min søn, er på den ældste søns bekostning. Jesus er den fuldkomne storebror. Og så står der videre i vers 29. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt det eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Det er jo de der pegefinger fra vers 1 og 2, der er på med i historien her, ikke? Og måske nogle af jer, jeg ved det ikke, der er med i historien her, der peger fingre. Det der, mand, de skal da ikke have alt det der. Men det, der er smerten for faren, når han hører det her, det er, jeg har to sønner, som begge to er mere optaget og tror, at mine ting er vigtigere end mig selv. Det var det, han afslører. Det er dine ting, far, som betyder noget for mig. Og sorgen kommer ind i faren igen. Så der er en død bad guy og en død good boy. Eller hvad hedder det? Bad guy, good boy. Nå, det er også ligegyldigt. I hvert fald er det en from død og en ufrom død. Og så siger han i vers 31, faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Hvad skal du med løn? Hvis alt mit er dit, så giver det ingen mening, at du får løn. For det er jo alt sammen dit. Måske kunne de være her, den ældste eller den yngste. Og jeg vil bede lige om lidt, og der vil jeg bede om, at vi må se hans skønhed. For når vi ser hans skønhed, så kan der ske det mirakel. At vi finder ud af, hvis jeg bare har faderen, hvis vi bare har Jesus, hvis vi bare har den treenige, så behøver vi ikke noget som helst andet. Og jeg har tre spørgsmål. Og det er nogle spørgsmål, jeg har hver gang, jeg prædiker. Har Gud, eller hvad har Gud talt til jer i dag? Igennem lovsangen, igennem prædiken her. Er der noget, han har talt til jer? Og hvis der er noget, han har talt til jer, så hvem skal I fortælle det til? Typisk får det en større betydning, hvis du fortæller det til et andet menneske. Det kunne være din ægtefælle eller en god ven. Det kunne også være en helt anden. Fortæl det til en eller anden. Og hvad vil du gøre ved det? Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg har bare lyst til at prise dig, fordi du er den fuldkomne storebror, der ikke bare sidder hjemme og bare er sammen med din far. Men du gør afkald. Du tog en tjenerskikkelse på. Du blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Du blev afklædt, du blev fattig. Du blev mødt med en lukket dør. Og du ønsker bare at give os alt dit. Bed om, at du må vise din skønhed for os. Vi bare må finde ud af, hvor er det fantastisk, hvis vi kunne få lov at se endnu mere. Helligånd, fjern mere slør. Åbenbar mere for os. hvor fantastisk du er. Hvor fantastisk den treenige Gud er. Hjælp os til også at leve så meget i nåden, så vi møder andre mennesker med nåde. I dit eget navn. Amen.